þeir eru ekkert hér hér á fjörðum, niður á fjörðum Eyjaselsmóri eða
það teljum alveg víst þegar við verið þegar að þeir fylgdu þessu fólki sem kom minnsakosti segja það allir sem að skyggnir eru það sé bara fylgjan undan þessum og þessum manninum
var trúað á fylgjur
já
og hvernig áttu þessar fylgjur að vera?
Þær létu allavega út stundum sagði það fylgdi bara ljós manni
já og var það talið gott?
Já, það var talið gott
nú fylgdu dýr manni nokkuð
já,
tíma
já.
Hvaða dýr þá?
Hinn og enn og hundar og kettir Það var álítið að það mennitir hefur farið illa með þessar skepnur, þess vegna þau fylgdi.
Og nokkuð fleiri dýr, hestar?
Það hef ég aldrei hýrt getur það.
En kýr?
Ekki heldur.
En naut?
Já, mikil óskur, hún er þetta hérna Þorgilsbóli, sem dregur og eftir sér húðinu.
Já, en ég var nú hugsa sko annað og hugsa það að einhvern naut, ekki bara Þorgilsbóli fylgdi manni heldur bara eitthvert að segja stund að hún naut
Já, en ég hef ekki getið sem neitt annað naut
Nei
En,
en bjarndýr
Hann átti að fara í margra manna lík, margra kvikinda lík
Sástu nokkra fylgju á undan mér?
Nei, ég sé ekkert.
Nei.
Því ég meður, ég sé ekkert.
Þú sérði ekki neitt.
Nei.
Það vera. Ásmundur bróðurinn hefur verið sögufróður, var það ekki?
Jú. Hann var það ákaflega. Og hann hélt því svo mikið saman öllu sem hann myndi. Eða hélt dagbók og skrifaði mikið.
Já.
Hann hélt dagbók frá því fyrsta held ég bara. Þannig hafði bara verið mjög ungur þegar hann fór að hafa dagbækur.